Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Zbardhja fatit të personave të pagjetur nga lufta në Kosovë mbetet pengi politikës, vlerësojnë familjarët të zhdukurve. Presidenti i Serbisë e falënderon Surinamin për, siç thotë, tërheqjen e njohjes së Kosovës. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Donald Trump e fton homologun rus në Washington. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e falënderoi ministrin e jashtëm të Surinamit Yildiz Polakbeyl për, si që tha, vendimin e këti vendi për të tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në komunikatën e presidencës sërbe, cila u lëshua pas takimit të dy zyrtarëve në Beograd, nuk citohet asnjë deklaratë ministrës së Surinamit për këtë çështje. Mos ndërhyrja në çështjet e brendshme të vendeve të tjera dhe autonomia në sjelljen e vendimeve flasin për politikën e pavarur dhe parimore të Surinamit, tha Vučić. Mediat dhe zyrtarët serb kanë raportuar qysh në tetor të vitit të kaluar se Surinami ka tërhequr njohjen e Kosovës. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk kanë ndonjë njoftim zyrtar për këtë çështje. Në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës figurojnë 116 njohje, përfshirë edhe Republikën e Surinamit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se beson se Rusia do të përpiqet të minojë demokracitë në gjithë botën në të ardhmen e afërt. Është përgjegjësia jonë si udhëheqës të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të bëjmë gjithçka të mundur për ta penguar ndërhyrjen e saj, jo vetëm në zgjedhjet tona, por edhe më gjerë, tha Pompeo në një intervistë për Fox News. Komentet e tij vijnë pak ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump takoi presidentin rus Vladimir Putin në Helsinki. Trump shkaktoi zemrim në Washington pasi në konferencën e përbashkët për media me Putinin, ai refuzoi të mbështesë vlerësimin e agjencive amerikane të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Trump më pas tha se është keq interpretuar. Së paku 14 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë në një sulm ajror të forcave afgane dhe amerikane pranë qytetit Kunduz të Afganistanit. Zyrtarët afgan thanë se nuk është ende e qartë nëse viktimat u shkaktuan nga avionët afgan apo amerikan, të cilët fluturonin në mbështetje të një operacioni në teren. Në një deklaratë ushtrisë amerikane thuhet se nuk ka indikacione se avionët e saj janë përgjegjës. Zëdhënësi i Ministrisë afgane të Mbrojtjes Muhammed Derad Manish e konfirmoi numrin e viktimave dhe tha se edhe dy civil të tjerë janë plagosur në sulm. Së paku 11 njerëz, në mesin e tyre fëmijë, vdiqën kur një anije që bartë turist në një liçen në shtetin amerikan të Missouri u përmbyt. Fatkesia ndodhi në liçenin Table Rock, që është një atraksion turistik, thanë mediat lokale. Zhytësit vazhdojnë kërkimet për 5 njerëz të zhdukur, ndërkohë që 7 të tjerë u dërguan në spital. Incidenti besohet të jetë shkaktuar nga moti i stuhishëm. Një tjetër anije në liçen në kohën e incidentit arriti të dalë në breg e sigurt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, por edhe të institucioneve të Kosovës, nuk janë të kënaqur me dinamikën e procesit të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur nga lufta. Ata thonë se gjatë këtij viti është bërë shumë pak. Kronike Bekim Bislimit.
Procesi i zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, proces ky i cili që nga fillimi është konsideruar si human, vazhdon të mbetet pengi i politikës, vlerësojnë përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave, si dhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, Prenk Gjetaj, thotë për Radion Evropa e Lirë se çështja e pagjeturve vazhdon të mbetet e shqetësimi familjarëve të këtyre personave dhe institucioneve të Kosovës. Megjithatë, sipas tij ekziston paknaqësia me aktivitetet gjatë këtij viti në procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
Deri më tani këtë vit vërtet na nuk jem shumë të kënaqur me aktivitetet gërmuese vlerësuese. Deri më tani janë zhvilluar gërmime në 4 pika, gjithsesi 4 lokacione, por fatkeq vetëm në një ka pas gjetje, po megjithatë na jemi të interesuar, bile kem qenë edhe në kontakt edhe me prokurorinë, të cilët merren me urdhënien për gërmime vlerësuese në bazë të informatave që kompletohen nga autoritetet kompetente për të shfrytzuar koha verore, dhe besoj që do të jetë një dinamik tjetër tani për tani.
Por përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se gjatë këtij viti, kur misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex po i bartë kompetenca tek institucionet vendore, procesi për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur ka shënuar ngjecje. Bajram Qerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti ende nuk ka asnjë hulumtim e as gërmim për varreza të mundshme masive të reja në Serbi dhe në Kosovë.
Në kohën net politik shtyhet kjo proces më parë. Muaj më thon bashkë kur gjuns kanë punuar gjatë këtij viti. Edhe kështu që këta i plani veprimit tërë sa u botash, ata mendojnë se kanë me prit vitin e ri e më thon tash koha është e keqe, nuk mundem me punu. Bojnë plane veprimit kur janë vera, apet nuk bojnë kur gjun. Do të thot politika e mbrëmshme me ato të jashtme nuk e kanë vullnetin politik për zbardhjen e fatit të pagjetur.
Me 10 korrik në samitin e Londrës, princi Charles ka ngritur çështjen e personave të pagjetur të cilët janë zhdukur gjatë luftërave në vendet e ish Jugosllavisë në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar. Liderët e vendeve të rajonit janë zotuar se do të punojnë për çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Yahya Luka, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, dhe i ngarkuar nga ai si mbajtës i dosjes së personave të pagjetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se samiti i Londrës dhe angazhimi i princit Charles ka siguruar një bazë të mirë për përparimin e procesit.
Jemi në rrugë të mbarë, me qenë se kjo është internacionalizu tani edhe me samitin e fundit në Londër, me qenë se është nënshkru edhe një deklarat nga gjithë pjesë marsit e samitit e Londres si pike veçantë për çështjen e zbardhjes së fatit të zhdukurve.
Rreth 19 vjet pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1650 personave të cilët konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punojnë në vazhdimsi në procesin e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë armatosur. Sipas tyre po ndodh një transformim i heshtur, ndërsa për transformimin formal nevojiten ndryshimet kushtetuese të cilat kundërshtohen nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcen.
Në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura, autoritetet në Prishtinë kanë shtuar përpjekje që të rrisin sa më shumë kapacitetet ekzistuese të forcës së sigurisë së Kosovës. Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme që FSK-ja nga një forcë reagimeve emergjente të shëndrohet në një forcë me kapacitete dhe mision ushtarak apo mbrojtës. Por këto ndryshime aktualisht po i mbajnë peng deputetët e komunitetit serb pa shumicën e votave të cilëve amandamenti me kushtetues janë të pamundshme. Qëndrimi i deputetëve serb është në harmoni me politiken aktuale të Beogradit, e cila e kundërshton formimin e ushtrisë së ardhshme të Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se po punohet në vazhdimsi në procesin e transformimit të kësaj force. Ata thonë se shëndrimi FSK-s në forcat armatosura duhet të bëhet sa më parë, pasi që sipas tyre tashmë janë arritur kapacitetet të duhura. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku tha për Radio Evropa e Lirë se transformimi i heshtur është një proces që është duke u zhvilluar.
FSK-ja është në procesin ditës kapacitetet veta, duke pasur gjithmonë parasysh misionin e ardhshëm si ushtri e vendit tonë. Kapacitetet për misionin aktual, FSK-ja i ka përmbush në vitin 2013 dhe këtë e ka konfirmuar dhe këshillë, i ka deklaruar dhe këshillëve Atlantik i NATO-s. Që nga e kohë, ne jemi vazhdimisht duke u përgatitur për misionin e ri, për misionin ushtarak, për misionin për mbrojtjen e integritetit të Kosovës, dhe suverenitet të Republikës së Kosovës, siç të ushtri është vendi normal.
Ai tha se forca e sigurisë e Kosovës edhe sot mund të konsiderohet si ushtri e Kosovës, ndonse do të nevojiten ndryshimet kushtetuese ligjore që të ndryshojë emri, por edhe misioni për çka edhe po punohet gjatë procesit të transformimit.
De facto, Kosova ka ushtrinë e vet. Kjo është festekeja sot. Ne si festeke, ne veprojmë si ushtri, ne dukemi si ushtri, ne ndihemi si ushtri, ne njihemi nga të tjerë si ushtri. Kështu që ky transformim është duke ndodhur, ky tranzicion që vonë është duke ndodhur dhe festekeja këtë punën e vet e ka dhe zhvillon këtë drejtim për të arritur kështynin.
Kurse njohësi çështje ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku thekson se në forcën e sigurisë të Kosovës janë ngritur aftësi operacionale dhe mundësi nga pajisjet me disa mjete, por si thot ai nuk mund të ketë marrjet e përgjegjësive shtesë pa ndryshimet kushtetuese. Ai ka vlerësuar pozitivisht në shkrimin e kontratës në mes të kompanisë amerikane AMO General dhe qeverisë të Kosovës për pajisjen e forcës së sigurisë së Kosovës me 51 automjete të tipit Humvee.
Pajisje jashtëzakonisht nivelit moderne është për të falëndëru ai donacion i Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Forca e sigurisë së Kosovës është forcë reagimeve të shpejta për emergjenca dhe nuk ka mision mbrojtës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju sillim tani edhe një kronikë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të ftojë presidentin rus Vladimir Putin në Washington këtë vjeshtë, tha shtëpia Bardh, pak ditë pas samitit të parë që zhvilluan dy liderët e që shkaktoi kritika të ashpra në SHPA. Hëllësit në kronikën në vazhdim. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka urdhëruar zyrtarët të ftojnë presidentin rus Vladimir Putin në Washington. Në një postim në Twitter, Sanders tha se Trump ka urdhëruar këshilltarin e sigurisë kombëtare John Bolton ta bëj ftesën për në vjeshtë. Lajmi vjen pak ditë pas samitit të parë Trump-Putin që u zhvillua me 16 korrik në Helsinki të Finlandës, e që shkaktoi zemrim në SHBA për shkak të dështimit të Trumpit për t'ju kundërvën publikisht Putinit, për ndërhyrje në Moskës në zgjedhjet presidenciale në SHBA me 2016. Ligjvënësit amerikanë dhe zyrtarët e tjerë po ashtu nuk janë informuar ende se për çfarë kanë diskutuar Trump dhe Putin në takimin privat me vetëm praninë e përkthyesve. Madje edhe drejtori i inteligjencës kombëtare i Trumpit Dan Coats tha se nuk e di se çfarë ka ndodhur në Helsinki. Ftesa e planifikuar për në Washington pritet të shihet si fitore nga Putini, i cili vizitën e fundit zyrtare në SHBA ka realizuar në korrik të vitit 2007. Të njëjtën edhe Trump edhe Putin e cilësuan takimin e parë të tyre si sukses, ndërsa fajsuan forcat në SHBA për përpjekje për të minuar arritjet e tyre. Pavarësisht kritikave, Trump tha se e mirëpret edhe një takim të dytë me liderin rus. Udhëheqësi i demokratëve në Senatin Amerikan Chuck Schumer e kritikoi menjëherë ftesën e planifikuar. Derisa nuk dim se çfarë ka ndodhur në atë takim 2 orësh në Helsinki, presidenti nuk duhet të ketë më ndërveprime sy më sy me Putinin as në Shtetet e Bashkuara, as në Rusi, as gjetkë, tha Schumer. Vizita e fundit zyrtare një presidenti rus në Shtetet e Bashkuara është bërë në qershor të vitit 2010 nga Dmitri Medvedev, tani kryeministër i Rusisë. Sipas kritikëve, Trumpit i është dhënë mundësie mjaftueshme në konferencën e përbashkët të shtypit për të qortuar Putinin lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane, por se ai ka vendosur të pranojë mohimet e Putinit përballë konstatimeve të agjencive amerikane të inteligjencës. Trump më pas ka thënë se është keq interpretuar. Shtëpia Bartha po ashtu se ka refuzuar propozimin e Putinit që autoritetet ruse të jenë të pranishme në marrjen e pyetje të amerikanëve që e akuzojnë për aktivitetet të paligjshme. Në këmbim, Putini ka sugjeruar se mund të lejoj qasjen amerikanëve të 12 rusët që SHBA-ja i akuzon për ndërhyrje në zgjedhjet e saj. Ka qenë një propozim i bërë me sinqeritet nga presidenti Putin, por presidenti Trump nuk është dakord me të, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të rapër takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.